Dobré ráno všetci. Tak toto bol príbeh, ktorý je zaznamenaný v Jánovom evanjeliu. A volá sa v tej mojej Biblii, to je nádej pre každého. Dneska budeme z nej čítať. To je 11. kapitola. A ja som veľmi túžila vám pustiť túto ukážku, lebo pozerávame teraz skoro každý večer s Vládkom v Chosen na rôzne diely a veľmi odporúčam tento seriál, ktorý je vlastne spracovaná, vlastne skoro celý nový zákon, veľmi veľa príbehov a mňa veľmi zaujal tento príbeh, ale predtým, než pôjdeme do Božieho slova a budeme ho spolu čítať, tak chcem to dať tak do Božích rúk, aj to, čo mi Otec dal dnes na srdce. Ja ti ďakujem, drahý Ježiš, za toto miesto, za tento zbor, za toto miesto, Pane, za toto naše mesto Bratislavu, za Slovensko, za každé jedno Božie dieťa, za každú dceru, za každého syna na tomto mieste. Aj v tomto celom našom hlavnom meste ja sa modlím, Ježiš, aby naozaj si sa mohol dotknúť každého jedného srdca, Pane, ktoré potrebuje uzdravenie, ktoré potrebuje zažiť Boží dotyk nanovo, prežiť novú radosť, prežiť nový zápal pre Teba, Pane Ježišu. Ja sa modlím o taký nový hlad v tomto spoločenstve, o taký nový hlad po Tebe, Pane. Ja sa modlím za každého jedného z nás, aby sme viac túžili po Tebe, ťa poznať viac, dotýkať sa viac Teba, Pane, a zažiť blízkosť, Pane, Tvojej lásky, Tvojho odpustenia, Tvojho prijatia, Ježiš. A ja Ti ďakujem aj toto slovo, Pane, ja sa modlím, nech to není len nejaké poznanie, Pane, ale nech to je zjavenie. Nech to môže byť zjavením pre každého jedného z nás, kým si Ty v našom živote a čo chceš aj dnes ráno robiť. A ja Ti ďakujem, Ježiš. Amen. Tak poďte so mnou do Jána 11. kapitoly a budeme čítať od prvého verša, teda z prekladu Nová nádej. Takže Ježišov priateľ Lazár ťažko ochorel. Býval so svojimi sestrami, ako tam aj boli, Máriou a Martou v dedine Betánia. Bola to tá Mária, ktorá natrela vzácnou masťou Ježišovi nohy a svojimi vlasmi mu ich vyutierala. Sestry sa báli o bratov život a tak odkázali Ježišovi. Pane, tvoj milovaný priateľ je ťažko chorý. Keď sa to dozvedel Ježiš, povedal, nebojte sa, jeho choroba sa neskončí smrťou, prejaví sa tu Božia moc a Syn Boží bude ňou oslavený. Ježiš mal veľmi rád obe sestry, aj Lazára, no jednako sa ešte 2 dni zdržal na mieste, kde ho zastihla správa o Lazarovej chorobe. Až potom vyzval svojich učeníkov, vráťme sa do Júdska. Jeho učeníci namietali, majstre, vedľa nedávno ťa tam chceli Židia zabiť, ty sa tam zase mieniš vrátiť. A Ježiš im hovorí, či neviete, že 12 hodín cez deň je vidno? Kto chodí za vidna, nemusí sa báť, že sa potkne. Len cesta za tmy je nebezpečná. Potom dodal, náš priateľ Lazar zaspal a ja ho idem prebudiť. Ak spí, čoskoro sa uzdraví, citovali ľudovú múdrosť učeníci. Nazdávali sa totiž, že hovorí o obyčajnom spánku a nie o Lazarovej smrti. Povedali im teda otvorene, Lazar zomrel. A ja som rád, že som nebol pri ňom kvôli vám, aby ste mali novú príležitosť uveriť vo mňa. Poďme k nemu. Potom ten príbeh ďalej pokračuje a my si ho budeme aj ďalej čítať, ale nevám trošku prerozprávať, aby ste vedeli, kde sa nachádzame. Takže 11. kapitola Evangelium podľa Jána, ten fešák, neviem, či ste si ho všimli v tom filme, tak na boku stále zapisoval, to je Ján. Ďaká Bohu za všetkých Jánov. Píšu a vďaka ním máme aj tento príbeh zapísaný, pretože v žiadnom inom evanjeliu nie je. Iba v Jánovi. Ja som veľmi vďačná za Jána. A potom tam vzadu, ten úplne taký neveriaci, čo tam krúti v kuse hlavou a potom mu vyhrkne jedna slza. A viete kto? Tomáš. Tak dneska si o ňom aj tiež povieme, o tom Tomášovi. Veľmi pekne zvýraznili títo herci postavy, ktoré máme v Biblii. Takže tento príbeh je unikátny príbeh a je zapísaný, teda len v Jánovom evanjeliu, nikde inde nie je zapísaný. Sú to 3 súrodenci, rozprávame sa o 3 súrodencoch, 2 sestry, 1 brat. Takže Lazár, hlavný, ten, taká postava tohto príbehu, Marta v Biblii je spomínaná ako prvá. Pravdepodobne nie je spomínaná ako prvá, pretože bola najstaršia zo všetkých 3 súrodencov. A potom tam bola ešte Mária. Nie sú spomínaní ich rodičia, pravdepodobne zomreli. A títo 3 ľudia vyzerá, že sú slobodní, že sú bezdetní, nemajú rodiny, nemajú deti. Nikde sa nespomína, že by mali. A nežijú teda s nikým iným, ale žijú títo 3 súrodenci sami a žijú spolu. Žijú pravdepodobne tak, že finančne nejako len prežívajú. Nemajú teda ani rodiny, deti a pravdepodobne nemajú už ani rodičov. sú to proste už pravdepodobne siroty a teda nemajú ani veľmi peniaze, pretože ako viete, žijú v meste Betánia, my si o tom mieste povieme a Ježiš je veľmi blízky priateľ tejto rodiny. V 5. verši sa píše veľmi, veľmi jasne, Ježiš veľmi mal rád obe sestry Lazara. V iných prekladoch sa píše, že Ježiš veľmi miloval týchto troch a to, ten, v tom preklade, v tom pôvodnom preklade je to láskou agape. Je to najväčšia forma lásky. Je to tá bezpodmienečná obetáva láska, ktorou ich Lazar miloval. To je v tých pôvodných prekladoch, tá láska bola tak hlboká, silná a bezpodmienečná. Takou láskou Lazar, Ježiš miloval Lazara, Máriu a Martu. To bola láska, ktorou ich miloval. Tento príbeh je jeden z najsilnejších príbehov v Biblii a ukazuje to na Ježišovú stránku, viete akú stránku? Jeho takú empatiu, jeho citlivosť, jeho takú určitú takú náklonnosť k tejto rodine a k týmto trom súrodencom. Toto miesto, Betánia, kde oni bývali, v dome, kde žili títo traja súrodenci, bolo miesto, kde Ježiš v Biblii sa píše, že naozaj veľmi rád chodil. Bolo to miesto, kde on prišiel, dostal jedlo, mohol sa tam vyspať, mohol si tam možno oddychnúť, mohol mať perfektný čas s nimi, jesť, večerať a tak ďalej. A vždy sa zastavil, keď išiel okolo. A Ježiš sa dozvedá správu, že Lazar je chorý, je blízko smrti a zomiera. A teraz, v tom príbehu je to veľmi zaujímavé, že Ježiš mal už niečo. Ježiš už mal svoj program. Ježiš bol neustále, ako vieme, obklopený rôznymi zástupmi ľudí. Buď vyučoval, alebo uzdravoval, alebo jednoducho už niekde bol. A presne takto to bolo aj v tomto príbehu, že Ježiš už mal svoj program. V kapitole 10 sa píše, že Ježiš bol na druhej strane Jordánu, kde Ján, krstiteľ, krstil ľudí a bolo to na druhej strane Jordánu a tam sa to konalo väčšinou dole a bolo to pri Mŕtvom mori. Ako vieme, Mŕtve more je veľmi nízko položené, je to veľmi nízko a tam bývali tieto krsty, ktoré robil Ján Krstiteľ, ale Ježiš bol pri ňom. Okolo Ježiša boli učeníci a zástup a bolo to teda v okolí Jericha. Mŕtve more sa nachádza v okolí Jericha. Ak ste tam niekedy boli, je to také suché miesto. Zároveň nádherné miesto, Mŕtve more má úžasné liečivé účinky, ale je to proste veľmi nízko položené miesto. A tam sa Ježiš zdržiaval, keď sa dozvedá správu o tom, že Lazar je veľmi chorý. A teraz, Ježiš nemohol prísť preto, lebo sa staralo o iných ľudí. Nemohol prísť preto, lebo tam mal niečo dôležité. Ježiš sa rozhodol, že nejde pomôcť Lazarovi hneď a teraz. To je veľmi zaujímavé. V tomto príbehu píše sa tam, že napriek tomu, že počul, čo sa deje, sa nezdvihol, neutekal, ale zostal tam ešte koľko? 2 dni. Ďalšie 2 dni. Proste pri Mŕtvom mori s Jánom Krstiteľom, s krstencami. Neviem, kto sa chce dať pokrstiť, ale je to super vec. Určite chod do toho. Takže zostal tam ešte ďalšie 2 dni. A teraz oni mu doručujú slovo, že Lazar sa má zle a zomiera. Veľmi ťažko sa má tento tvoj priateľ Ježiš. Túto správu neexistoval Facebook, Instagram, e-mail, Gmail, SMS-ka, mobil. Neexistovalo, takže prináša mu túto správu posol. Posol uteká 2 dni. Ja sa tak predstavujem, že proste uteká na to miesto, aby mohol doručiť túto vážnu správu Ježišovi, pretože sestry aj Lázar posielajú pre Ježiša. Prosím, Ježiš, príď, má sa Lázar ťažko, príď mu pomôcť, uzdravuješ všetkých možných naokolo. Príď pomôcť niekomu, o kom si povedal, že ho miluješ. Príď pomôcť niekomu, ku komu chodíš rád domov, s kým máš priateľstvo, s kým máš vzťah. A teraz, zaujímavé, posol dobehne, Lazarov stav je vážny a Ježiš sa rozhodne, že zostáva tam naďalej. Ježiš zostáva v úplnom pokoji. A je to pre rodinu zvláštne a možno až nepochopiteľné. Ježiš sa nezodvihne a nejde pomôcť Lazarovi. Ježiš chodil tiež peši, alebo mali vtedy oslov proste, ale jednoducho tá cesta trvala 2 dni. Veľký boj sa odohráva v srdciach a mysliach možno jeho sestier, Márie a Marty, a možno aj Lazara, a možno aj všetkých prítomných, ktorí sú pri Lazarovej smrteľnej posteli. Taký veľký boj, že prečo ten Ježiš? Prečo ten, ktorý by mohol kedykoľvek prísť, nepríde? Prečo ten? Prečo ten nepríde? Ešte si povieme k tomu, k tej Betánii. Aké to bolo miesto? Betánia sa nachádza 3,2 kilometra od Jeruzalema. Betánia v preklade znamená Bet House, alebo Bet House Ania Pur, čiže House of the Poor. V preklade to bol dom chudobných. Preto si myslíme, že boli tí ľudia nemajetní. Preto máme pocit možno, že títo traja súrodenci nemali veľké majetky. Takže Betánia celkovo ako mestečko, dedinka, bolo mesto pre nemajetných ľudí, ktorí nevlastnili pozemky a majetky. A bývanie, ktoré oni, títo traja súrodenci, mali, im bolo zabezpečené niekým úplne iným. Niekto úplne iný možno vlastnil a oni tam len bývali. Také možno fakt Airbnb. A tento príbeh je veľmi silný v tom, že Ježiš veľmi rád chodil na toto miesto. Ale napriek tomu, že sa dozvedá takúto vážnu správu, tak zostáva tam, kde je, aj v pokoji. Otázky, ktoré si možno kladú ľudia vôkol Lazára, možno jeho sestry, také otázky, ktoré mňa napadli. Prečo nám Ježiš nepomôže? Zabudol na nás. Nezaujímame ho. Boli sme mu dobrí vtedy, keď potreboval prenocovať a potreboval sa najesť. Vtedy mohol prísť, ale keď naozaj máme problémy, on o nás nevie. Nepočuje nás. Nezáleží mu na nás. Keď sa máme ťažko, neprídeš za nami, neobhliadneš sa na nás. Povedal si nám, Pane, že nás prevedieš. Povedal si nám, že budeš s nami. Povedal si nám, že nás miluješ. Nezaujímame ťa, sme ti lahostajní. To boli pravdepodobne otázky, ktoré si kladli ľudia. Prevedieš ma cesto, keď sa cítim v niektorých oblastiach a v chorobe a proste v ťažkostiach sám. Budeš tam so mnou? Povedieš ma, ukážeš mi cestu, kde si, keď sa mám ťažko? A možno sú to otázky, ktoré ty tu sedíš a si niekedy tak kladieš, lebo prežívaš s Bohom rôzne obdobia. A možno aj v tvojej hlave sú niekedy tieto otázky. O čom boli všetky tie návštevy predtým, keď si ku nám chodil a hovoril si nám, že sme pre teba špeciálni? Marta, Mária, Lazar. Že sme pre teba vzácni, že nás máš rád, že ti na nás záleží. O čom to bolo? Naše priateľstvo, je tam obojstranná dôvera? A tá prvá vec, ktorú chcem povedať z tohto príbehu a ktorá sa ma hlboko dotýka, je, že Ježiš nebol ustráchaný ani nikdy nepanikaril vo svojej mysli. Ani v mysli, ani v srdci, ani vo svojom duchu. Ježiš nebol ustráchaný, ani nikdy nepanikáril. Nebol úzkostlivý, ani nebol zúfalý. Toto je jeho charakter, takýto bol on. Ježiša zlé správy, ktoré veľakrát možno dostáva, alebo túto správu, ktorú mu posol priniesol, ho nedostávajú do pozoru, pretože on sa smutných správ nebojí. Ježiš sa nebojí smutných správ. Je tam neskutočná stálosť, je tam Božie sebavedomie, je tam pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie. A je tam také uistenie, že môj Otec nebeský vie, čo bude s Lazarom. A ja budem robiť to, čo mi Otec povie. Toto prepojenie, ktoré mal Ježiš s Otcom, to je také zaujímavé, že Ježiš necítil, že má hneď vstať a ísť pomôcť Lazarovi. Zaujímavé, nie? Ja som tomu nikdy nerozumela, prečo to tak bolo. A dneska sa spolu na to pozrieme. Neskôr vysvetľuje svojim učeníkom, prečo nešiel hneď, a budeme to čítať ďalej v písme. Ale väčšinu času hovorí svojim učeníkom, prišiel som vám zjaviť Otca, lebo ste ho nepoznali. A je možné z tohto príbehu, že Ježiš to tak necítil, lebo Otec ho do toho nepovolal, aby tam išiel hneď. A dal mu ten čas. Ďalšie 2 dni. Možno pre niektorých z nás, keď sa na tento príbeh pozrieme z pohľadu Márie a Marty, sa mohli cítiť tak, ak neprídeš alebo niekde sa neukážeš, to znamená, že ma nemáš rád. Tak v angličtine je taká, že you don't show up, hej, že keď sa neukážeš, to môže znamenať, že ma nemáš až tak rád, že mi nechceš pomôcť a možno si mal byť na niektorých miestach a ty si sa tam neukázal, niekde, kde si mal naozaj byť a ty si sa tam neukázal a niektorí ľudia mohli byť nahnevaní, mohli byť zranení, sklamaní a môže to byť aj takisto bolestivé pre niekoho na druhej strane, že ako keby, že tá naša určitá prítomnosť a Ježišova v tomto príbehu neprítomnosť mohla dať najavo tým ľuďom, že mu nezáleží na nich. že mu to je jedno. Niektorí ľudia tak povedia, že mi sa to až tak nepáči, ale že sme s tebou v duchu. Ale mne to, že sme s tebou v duchu, hej, na tom mieste alebo tak, ale mne to príde také klišé. Viete, čo myslím, že som s tebou v duchu. Akože môžeš byť so mňou v duchu, ale mne to nepomôže, keď tu máme 45 detí v besiedke a nemá kto robiť besiedku. Alebo keď treba upratovať po zbore a nikto tu nezostane, to je také klišé, že som s tebou. To nestačí. A potom niekto dá ešte také veršíky k tomu a potom tie veršíky môžu znieť až tak otravne, lebo realita je taká, že som s tebou v duchu, je to klišé, je to fráza. A není to skutočne, není to reálne a není to život. A presne takto sa možno cítili. Aj tieto sestry a potrebovali vedieť, kde je Ježiš, prečo nechodí, čo sa stalo, kde sa nachádza, prečo to tak je. My môžeme veľakrát merať lásku ľudí na základe toho, či sú prítomní v našom živote alebo nie. Či naozaj ich prítomnosť je v našom živote. Tých blízkych priateľov, ktorých máme možno na ruke, vieme zrátať zo pár. A teraz v Filipenom 4:6-7 sa píše jeden úžasný verš. O nič nebuďte ustarostení, ale všetko prednášajte. Vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Úžasný verš. Nebuďte ustarostení. Nenechajte sa starostiť, keď to nejde tak hneď. Ako by sme si predstavovali, keď Ježiš neprichádza hneď, proste, keď Ježiš hneď nezasiahne. Sú situácie a veci v našom živote, keď máme možno pocit, že sa nám veci rozpadajú. Sme možno uprostred búrky, ale úžasne v tomto príbehu môžeme vidieť, že Ježiš je v úplnom pokoji. Mňa to veľmi pozbudzuje. Ježiš sa nebojí. Ježiš sa nebojí zlých duchov, zlí duchovia pred ním odchádzajú. Ježiš je v búrke na mori, totálna búrka na mori, ale Ježiš spí vzadu v lodi. Má pokoj. Je v kľude. Chcú ho zabiť cez dav, ukameňovať a Ježiš tak prebehne. A nič sa mu nestane. Sila, nie? Že Ježiš nemal strach. A aj týmto textom s Filipenom nás pozbudzuje, nebuď ustarostený, nebuď ustarostená. Predkladaj Bohu svoje žiadosti. Dôveruj mu. A jedna taká spevačka, jej príbeh som vám chcela povedať. A neviem, či ju poznáte, volá sa Nightbird. Neviem, či ste niekedy od nej počuli. Poznáte ju. Je to žena, ktorá vlastne sa tak preslavila tým, že vlastne prišla do jednej americkej súťaže. Volá sa to America Got Talent. Prišla na to pódium, kde sedel Simon a porota a vlastne ona je tam taká vystrihaná na kratučko, chudulinka, krásna. Oni sa jej spýtajú, odkiaľ si, viete, ako vždy sa pýtajú tí porotcovia, tých ľudí, ktorí súťažia, že odkiaľ si prišla, čo ideš urobiť a tak. A ona hovorí, že že som tu s jednou piesňou, ktorú som zložila, lebo som proste mala ťažký čas. A oni sa jej pýtajú, prečo si mala ťažký čas a tak. A ona hovorí, zistili mi rakovinu prsníka a proste som bola uzdravená a tak, ale tá rakovina sa mi vrátila a dostala som remisiu a mám už ju v hlave, na plúcach, na obličkách a proste všade. A ako som mala toto ťažké obdobie, tak som napísala pieseň, ktorá sa volá It's okay. Čo znamená, že je to v poriadku. A teraz ona začne spievať túto pieseň pred všetkým tým celým auditoriom a ona vlastne spieva nádherným spôsobom túto pieseň a je tam fakt taká, ako mnoho ľudí plače, lebo ona to spieva v obrovskej radosti, v takom pokoji. Presne o čom hovorím, v takom vyrovňaní a v takom bezpečí. A teraz oni okamžite stlačia, Simon stlačí ten zlatý, ako to dospieva, ten zlatý bzučiak a na ňu padne ten zlatý dáž a ona postupuje hneď do finále tej súťaže. Nie je preto, že je chorá a spieva to akože v takom, aby ste to pochopili, v takom, že je nad tým, ale preto, že má nádherný aj talent. Ona bola veľmi aj talentovaná speváčka. A vlastne stane sa aj taká vec, že vlastne ako ona ide tá súťaž ďalej, tak jej stav sa stále zhoršuje a zhoršuje a ona sa nakoniec vlastne už nedostane na to finále. A Simon jej odkáže, aby sa dala do poriadku. Medzi tým ju opustí jej manžel. On bol producent, žili spolu v Nashville. Nashville je taká až Mekka, alebo jak to povedať, proste miesto, kde chodia všetci umelci sveta, sú tam najväčšie štúdia proste pre spevákov, uctievačov, aj veriacich, aj neveriacich, kresťanov, nekresťanov, aj oni tam spolu žijú, ale jej muž počas tejto choroby opúšťa a ona vlastne zostáva sama, a on zostáva v Nashville a ona sa sťahuje na Long Beach, to je vlastne úplne v Kalifornii proste miesto, kde je proste oceána a tak, a posledné vlastne dni svojho života, predtým, než zomrie, sprieva chvály na pláži s chváličmi proste z malinkého miestneho zboru a uctieva Ježiša. Tým darom, ktorý mala, proste posledné dni, predtým, než zomrie, proste spieva Bohu chvály. S takou ľahkosťou, s takou možno silou, s takou proste premenenosťou. A môžete si ju pozrieť, ona bola úprimne znovu zrodená, veriaca žena. Preto v tej súťaži boli tak šokovaní z toho, že ona má odkiaľ silu. To bol Kristus v nej, to bol Ježiš v nej, ktorý proste urobil to, že ona dokázala zaspievať pred tisíckami ľudí pieseň It's okay, napriek tomu, že bola úplne zlomená. A Ježiš tam bol. A vlastne ona zomiera nakoniec v roku 2022, vo februári zomrela. A uprostred búrky svojho života žila v pokoji. Keď si pozriete jej videa na Instagrame dnes, po jej smrti má stále 1 000 000 odberateľov. 1 000 000 ľudí chodí na jej Instagram pravidelne preto, že ona tam dáva neskutočné pozbudenia. Teda sú tam, keď ešte žila a oni sa nahrali, tie jej piesne sa stále hrajú v rádiách a vlastne ľudia stále sledujú proste tu jej nádej, tu jej vieru, napriek tomu, že ona už tu nie je. A prečo hovorím tento príbeh? Pretože možno niekedy uprostred búrky tvojho života, presne tak, ako boli Mária s Martou, potrebuješ zostať v pokoji, tak, ako bol Ježiš. Potrebuješ sa nacucnúť na ňo a povedať, Pane, ja ťa potrebujem, ja to nedávam, ja to nezvládam, ja to neviem. Ja potrebujem tvoju silu, tvoju nádej, lebo ja už nemám nádej. Ja už potrebujem nanovo radosť, lebo ja už nemám radosť. A potrebuješ sa chytiť jeho, pretože on má dostatok všetkého. On má dostatok všetkého uprostred akejkoľvek okolnosti v našom živote a on nikdy nezasľúbil, že tento život, ktorý tu žijeme, bude ľahký. On to nikdy nepovedal, že bude ľahký, ale povedal, že nás cez všetko, cez čo pôjdeme, prevedie. Amen. Cez všetko, cez čo pôjdeš, ťa prevediem, budem s tebou, nenechám ťa, nezanechám ťa, neopustím ťa, ale budem s tebou v tom, čo si a v tom, čo žiješ, pretože si môj milovaný, si moja milovaná. A nenechám ťa samého, nenechám ťa samu. Keď chváliš Boha uprostred búrky, je to silnejšia chvála, ako keď ho chváliš, keď ti je dobre. Vieš prečo? Pretože možno veľakrát ani nemáš pocit, že sa niečo pohne. Veľakrát máš pocit, že proste je to ťažké, je to náročné, ale Božie ucho, Božie uši sú prilepené ku chváličom, ktorí chvália uprostred okolností, ktoré sú náročné. Pretože to je to nádherné Božie srdce, ktoré miluje, keď my chválime jeho deti, jeho. A keď ho chváliš a keď sa máš ťažko, tak to je ešte akože wow. Veľmi silná vec. Učeníci sa pýtali, ideme naspäť do príbehu. Ideme do Judska, nejdeme do Judska. Ježiš im v 9. verši vysvetľuje, či neviete, že 12 hodín cez deň je vidno? Kto chodí za vidna, nemusí sa báť, že sa potkne. Len cesta za tmy je nebezpečná. Uvedomme si, že Ježiš hovorí veľakrát symbolicky. Hovorí v paralelách, hovorí proste veľmi náš dobre. Cesta za tmy je nebezpečná, jasné. Ženy, nechoďme po 12. po 11. von same. Na čo by sme chodili, že? Lebo cesta za tmy je nebezpečná. Že na čo? Na čo by sme provokovali chodiť same po ulici proste v noci, keď je lepšie ísť cez deň? Ale tieto symbolické veci, ktoré symbolicky, ako on hovoril, tak učeníci si vtedy mysleli, ak spí, bude sa mať lepšie, Ježiš. Ale Ježiš, oni to vôbec nepochopili. Ešte tam povedali tú ľudovú múdrosť. Proste chceli byť strašne dôležití, že oni citovali takú tú ich židovskú ľudovú múdrosť, že ak spí, čo skoro sa uzdraví a tak, hej, to bolo také židovské. A oni, tam sa to píše, nazdávali sa totiž, že hovorí o obyčajnom spánku. A potom im Ježiš povedal otvorene, Lazar zomrel, chalani. Zomrel, je mŕtvý, nespí, je mŕtvý, zomrel. Až vtedy to pochopili učeníci. Pretože oni dovtedy akoby možno nepočúvali, nerozumeli mu. A teraz Lazar zomrel, hovorí. A 15. verš, a ja som rád, že som nebol pri ňom. A teraz, kvôli komu? Kvôli nám všetkým. Kvôli ním, ale toto to píše, kvôli vám, aby ste mali novú príležitosť uveriť vo mňa. Poďme k nemu. Takže, wow. V 16. verši, toto akože je neuveriteľné. Ja, či ste si to niekedy všimli. Tomáš sa ozve. Tomáš sa ozve, môžeš mi tam hodiť ten 16. verš. Je tam dole? Aha, dole je. Tak ja vám ho prečítam. Tomáš sa ozve, prezývaný dvojča. A navrhuje učeníkom všetkým, hej, ten Tomáš, čo tam stal vzadu. Všetkým učeníkom navrhuje. Poďme aj my všetci tam, nech zomrieme všetci s ním. Jaká viera v ňom bola. Toľko viery mal ten Tomáš. Umrime všetci s ním. Proste on zomrel, poďme všetci zomrieť. Akože, všimli ste si to niekedy, tento text? Tuto vetu? Zomrime všetci s ním. Akože nula viery. Celý život, žil si nejaký život Tomáš, potom stretol Mesiáša Ježiša Krista, žil s ním, bol pri ňom, videl zázraky, videl, čo všetko robí. A keď sa deje niečo ťažké, tak Tomáš povie, zomrime všetci s ním. Proste nemá to zmysel, vôbec akože nič sa nedeje, on už je mŕtvý, nič sa asi ani neudeje, proste nechajme to tak. Možno niektorí z nás sa môžeme tak niekedy cítiť a baliť. Máme chuť to nechať tak. Tá druhá vec, Ježiš nebol hnaný emóciami, ale nechal sa viesť oddanosťou k Otcovi. Ježiš nebol hnaný emóciami, ale nechal sa viesť oddanosťou k Otcovi. Lázar nakoniec po ťažkej chorobe zomiera a Ježiš nie je hnaný emóciami. Toto je veľká vec, všetci sú plní smútku. Pohreb je ťažká vec, hej? Jednoducho to je, v tej kultúre sa to tak inak robilo, že ten pohreb trval aj niekoľko dní, proste oplakávalo sa pri hrobe, išlo sa jesť spolu, trávili spolu čas. Určite Mária a Marta neboli samé, určite mali veľa návštev, veľa ľudí tam chodilo k ním. Proste v tej kultúre to bola taká spoločenská vec, až udalosť, keď niekto takto zomrel. Lazar nebol starý. Lazar bol pravdepodobne celkom mladý chalan, takže to bolo nezvyčajné a teda Lázar po ťažkej chorobe nakoniec zomiera a Ježiš nie je hnaný emóciami. Je to veľká vec, lebo všetci sú plnú smutku, Lázar zomrel, ale Ježiš nie je založený na emóciách. Zostal 2 dni ešte na tom mieste a bol vedený svojim otcom, ale nie svojimi emóciami. Čo Bože chceš, Oče, aby som v tomto urobil? Čo chceš, aby som urobil? On počul od otca, že má možno ešte čas a nešiel nikam. A aby ľudia o mnoho viac mohli pochopiť, prečo meškal. Podľa nich, prečo meškal. Pohreb je strata, pohreb je bolesť. Pokiaľ je to človek, ktorý úprimne miloval Boha, tak ide pravdepodobne na miesto, kde my všetci chceme byť. Hej, že je to miesto, wow, proste nebo. Pokiaľ to nie je človek, ktorý miloval Boha, tak to môže byť ešte väčšia bolesť, pretože nevieme, kam išiel. Nevieme, či sa v posledných sekundách svojho života rozhodol a či počul zavolanie, nevieme. A nie je na nás to súdiť, kde kto skončil. Pán vie. Pán vie, kde koho má. On si veľmi dobre pozná svoje deti. Ale ak je to náhla strata, alebo ak je to strata tvojho blízkeho priateľa, ktorého si miloval, to trvá roky, kým sa s tým vyrovnáš. A možno úprimne na tejto zemi sa so smrťou niekoho nevyrovnáš nikdy. Nikdy proste. A je to tiež okej. Okay. Je to tiež v poriadku, pretože je to bolesť a Ježiš ti v tom rozumie. Naše boje, naše bolesti nás môžu strhnúť do emócií, do aktuálneho prežívania. Ale ja ťa chcem pozbudiť, dôveruj Bohu aj napriek okolnostiam. Aj keď možno ešte nevidíš výsledky, aj keď možno ešte nepočuješ a nevieš. A on už počul Máriu a Martu v duchu, ako sa možno sťažujú na ňo, na Ježiša. Si neskoro. Možno boli sklamané, nahnevané, prišiel si neskoro. Možno to potrebuješ počuť, Ježiš, toto nie je láska, Ježiš. Toto nie je to, o čom si hovoril, Ježiš, že nás máš rád. Keď meškáš a neprídeš a máš brat už nežije, povedal si, že ho miluješ a on tu už nie je. Dostal Ježiš SMS-ku skrze posla a Ježiš sa nedostavil. Možno si to niekedy zažil vo svojom živote. Že si veľmi niečo chcel, proste potreboval si Božiu ruku, Božiu pomoc a proste to nebolo, neprišlo to takým spôsobom, alebo neprišlo to hneď. Oni si žiadali, aby sa dostavil. A tým, že sa nedostavil, to hovorilo za veľa. Tým, že neprišiel, to bola veľká vec. A tu sa mohli rozhodnúť. Toto je veľmi dôležité. Mária a Marta. Či budú veriť tomu slovu, ktoré im on povedal, že ich miluje a že ich má rád, alebo na druhej strane, že mu nebudú veriť. Mohli sa rozhodnúť v tomto príbehu, že či budú napriek tomu, že sa Ježiš nedostavil, veriť tomu, že to, že ich miluje, že ich má rád, že tomu budú veriť alebo nie. Keď sa Ježiš nedostavil, oni potrebovali v sebe urobiť rozhodnutie. Aj tak ma Ježiš miluje. Naozaj ma Ježiš miluje. Naozaj mu na mne záleží. Naozaj mu záleží na našej rodine. Ešte si pamätá na Betániu. Ešte vie, kde to je. A niektorí z nás možno sme až takí, a možno, že to je až taká nejaká, neviem, horkosť alebo čo. Bože, ak ty ma naozaj miluješ, tak ja chcem, aby tvoja láska bola dokázaná hneď a teraz. Keď ma hovoríš, že ma miluješ, chcem dôkaz, ukáž mi to hneď. Ale niekedy sa môže stať, že tá láska je dokázaná práve tým, že Boh neurobí to, čo si my myslíme, že by mal urobiť práve tu a hneď a teraz. A veľakrát je to tá Božia láska. V tom zmysle, že hneď neurobí to, čo ty chceš, alebo to, čo si praješ, a neurobí to spôsobom, akým si to ty chceš a akým si to praješ. A práve v tom je dokázaná tá Božia láska. A v mojom živote, z mojho osobného života, vám môžem povedať, že boli situácie a veci, kedy som si bola hlboko presvedčená, že je niečo pre mňa, ale v tom okamihu som to nemala, nedostala, nezacítila, ale dnes viem, že to bolo dobre. Dneska viem spätne, lebo som to prežila, že Boh to nedal preto, lebo by mi to uškodil. A bolo by to na zle pre mňa. A nikdy by nebol on potom prvý v mojom živote. Nestal by sa prvým v mojom živote, ale niečo iné by bolo dôležitejšie ako on. Nie vždycky budú ľudia rozumieť tvojim a môjim rozhodnutiam. A takisto aj Božie rozhodnutia sú proste niekedy také, že nerozumieš. A ja ťa pozbudzujem, ani sa nesnaž niektoré veci pochopiť a racionalizovať, lebo Boh je Boh. Nikto, v Biblii sa píše v žalmoch, nikto ho nevie obsiahnuť. Nikto ho nevie zaškatulkovať, on je taký. Jednu vec, ktorú hlásame a navždy budeme, že je dobrý. Amen. Boh je dobrý. Z tohto pódia nebudete počuť nič nikdy iné. Boh je dobrý otec. Nie on dobrý, ale dobrý otec a miluje každého jedného z vás. Všetky dievčatá v prvej rade. Všetkých vzadu, každého jedného z vás a nerobí rozdiely. My robíme ľudia rozdiely, ale on nie. Boh nerobí rozdiely a miluje každého jedného z nás. Ale čím viac sa k nemu ťahneš, tak tým lepšie ho počuješ. Čím viac ideš k nemu, tým viac vnímaš to, čo chce a tým viac sa môžeš napojiť na ňo a byť viac a viac poslušný a poslušná voči nemu a on ťa viac a viac požehná. Ale to už je dôsledok toho tvojho vzťahu a prepojenia sa s ním. Ježiš sa rozhodol, že bude poslúchať v tomto prípade v Lazarovej smrti svojho otca. Boh nám dal emócie, sú ním stvorené, sú potrebné. Aj chvíli, keď niekto zomrie, sú potrebné emócie. Marta a Mária boli úplne zlomené. Úplne zlomené. On nám dal emócie, ale nikdy by sme nemali dať smerohľadne dôležitých rozhodnutí a posunov v našom živote na základe emócií. Potrebujeme to robiť v pokoji, vychladnúť. Ak niekedy budeš robiť nejaké veľké rozhodnutie, tak si možno spomeň na tento príbeh, že Ježiš napriek tomu, že tam bola smrť Lazara, zostal v úplnom pokoji. Spomeň si na tento príbeh, že Ježiš zostáva v pokoji a moja, blížime sa pomaličky ku koncu. Mimi, môžeš mi začať prísť hrať na klavír? Je, že Ježišove omeškanie zjavilo ešte viac Božiu slávu. Súhlasíte so mnou? Ježišove omeškanie ešte viac zjavilo Božiu slávu. Ježiš im hovorí, väčšia sláva sa zjaví vtedy, keď Lazar zomrie. Ježiš chcel ešte väčšiu slávu pre otca, chcel a väčší impact pre všetkých ľudí. Ježiš chcel viac, aby bol otec oslavený. A chcel, aby ľudia boli viac dotknutí tým, že tam nešiel hneď. A teraz si povieme prečo. Takže v 5. verši 11.5 Ján, stále sme v Jánovi, sa píše, Ježiš miloval Martu a Máriu a Lazara a Ján to napísal presne preto, aby sme si nemysleli, že ich vlastne nemal rád a preto sa nedostavil. Preto meškal a preto prišiel neskoro. Ján bol úžasný v tom, že to napísal explicitne a jasne. A ja verím, že toto je slovo dnes, možno aj pre teba potrebuješ to počuť. Že on ťa miluje, má ťa rád. A možno sa na to ani necítiš. A možno sa máš ťažko. A možno sú veci, ktoré vieš len ty a on. A proste tie veci sa nehýbu. Ale on ťa má rád. Toto je, verím, že tento piaty verš je pre teba. Doplň si tam svoje meno. Ježiš veľmi miloval Šimona. Veľmi miloval Peťa. Veľmi miloval každého jedného z vás. Alenku, Moniku. Proste veľmi miloval a veľmi miluje. Presne preto, aby si si nemyslel, že on ťa nemá rád a nedostavuje sa v živote vo veciach, kde potrebuješ prielom. V 17. verši sa píše, že Ježiš prišiel tak, sa ukázalo, keď prišiel Ježiš a dostavil sa na to miesto. Trvalo to Ježišovi dlhšie, pretože ako som spomínala, mŕtve more je položené dole a Betania bola hore. Proste Ježiš šlápal do kopcov. Preto tá cesta trvala 2 dní. 32 km peši, 2 dní do kopcov. Ak Ježiš sa nechal 2 dní k dobru, čiže mu to trvalo 4 dní. Trvalo mu to dlho, lebo proste 2 dní k dobru zostal na mieste, neponáhal sa a 2 dní bola cesta šlapania do kopcov s učeníkmi na miesto, kde bol Lazár už v hrobe. Preto to trvalo 4 dní a teraz je to veľmi signifikantné, aby ste rozumeli, že prečo 4 dní to trvalo, aby ste rozumeli, že je to veľmi signifikantné pre Židov, ktorým písal Ján toto evanjelium. 4 dní to muselo byť. Kvôli čomu? Židia verili, že prvé 3 dní, keď niekto zomrie, sa môže duch ešte navrátiť do tela toho človeka. Hlavne tí ortodoxní, ultraortodoxní, proste rôzni tí farizeji, ale takisto aj tí normálni veriaci Židia tomuto verili. A to bola ich súčasť tej ich poverčivej viery. Židia, títo veľmi náboženskí Židia sú veľmi poverčiví ľudia. Oni tomuto naozaj verili, že ten duch sa ešte môže vrátiť. A jednoducho tým pádom, ak by to Ježiš spravil na tretí deň alebo na druhý, alebo hneď keď zomrel, že by ho vzkriesil, tak by to nebol pre nich zázrak. Preto to muselo byť až po tých proste dňoch. To bola súčasť ich poverčivej viery v prvom storočí u Židov a tieto povery a zákon. A preto to muselo byť na štvrtý deň, pretože aby ani z tejto povery to nebolo pre nich jasné. A teraz verš 21. Ježiš prichádza na to miesto a Marta, keď počula Marta, že Ježiš prichádza na toto miesto, tak utekala za ním. Ale Mária zostala doma. Mária zostala doma. Marta bola pravdepodobne prvá, tak jasné, vždy prvá vystrelila proste za Ježišom. Privítala ho s výčitkou, máme to v písme. Privítala ho s výčitkou. Bolo by super ťa Ježiš ináč vidieť pred 4 dňami. Škoda, že si neprišiel pred 4 dňami, môj brat mi zomrel. Možno takto nejak. Aj mu to povedala. Marta privítala Ježiša slovami, 21. verš. Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nezomrel. Keby si tu bol býval, Ježiš, on by nezomrel. Prečo si myslím, že sa takto rozprávala s Ježišom? Utekala za ním von. Väčšinou to bolo v tej kultúre tak a tým, že Ježiš bol tak obľúbený a milovaný, oni ho vždy pozvali dnu. Tentokrát Ježiš nie je pozvaný do domu. Ježiš není už pozvaný. Ona utekala za ním, ale nepozýva ho dnu. Nepozvala ho už na návštevu. Nepozvala ho dnu. Prišla von, nepozýva ho dnu domov, pretože bola sklamaná, bola ubolená. Prišiel si, je to pekné od teba, ale už si prišiel neskoro, Ježiš. Bolo také obrovské sklamanie v jej slovách. A ešte mu potom hovorí Marta, 22, ale ja viem, že ty si Boh. Ani teraz, ale ja viem, že Boh, teda otec, tvoj otec, ani teraz neodmietne nejakú tvoju prosbu. Hej, že ak by si chcel ešte aj teraz. Povedala mu veľmi úprimnú, pravdivú pravdu. Ja som čakala, že prídeš. Moja viera bola slabšia, lebo si neprišiel. Keď ťa niekto sklame, každý musí jednať so svojím vlastným sklamaním v živote. Každý z nás musí jednať s nejakým sklamaním. Proste každý jednáme so sklamaním inak, ale potrebujeme jednať so sklamaním v našom živote, lebo potom sa stane niečo, o čom budem hovoriť ďalej a to sklamanie môže vyprodukovať proste určitý odstup, určitú bolesť. a to sklamanie je reálne. A my vieme sklamať ľudí, sme len ľudia. My vieme sklamať. Ak by si chcel, môžeš to urobiť aj teraz. A veľmi sa mi páči, že Marta vlastne povedala: Páne, ty si stále Pán. A ona zdvihla svoju perspektívu z mŕtvého Lazara na Pána. To je taký prerod v tomto 22. verši. Úplne, že z mŕtvého Lazara, z tej bolesti, z toho pochovaného brata, z tej proste úplne, že to tak boli. Tí, čo máte súrodencov, alebo tí, čo ste nemali súrodencov, ale mali ste blízkych priateľov a odišli vám, alebo proste zomreli náhle. Jednoducho, to je taká bolesť a ona je v tej bolesti, ale zrazu prichádza Ježiš a ona zdvihne svoju perspektívu na neho a hovorí mu, že verím ti, Ježiš. Ja ti verím, Pane. Ja ti verím. Ona zdvíha svoju vieru. A Ježiš jej na to hovorí: Marta, ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zomrel. A kto žije a verí vo mňa, nikdy nezomrie. A Ježiš sa jej pýta: Marta, veríš tomu? Ja som prišiel, veríš tomu, čo ti ja hovorím? Že ten, kto verí vo mňa, nikdy nezomrie. Nikdy nezomrieš, aj keď veríš vo mňa. To je akože sila, to je až také prorocké proste, že my nezomrieme, keď veríme v Neho. Fyzicky áno, ale náš duch bude žiť, bude oživený proste a v nebi je večnosť. To je večnosť, tam proste nie sú hodinky. Tam sa proste jednoducho vo večnosti proste budeš večne s ním v jeho blízkosti. A on ťa tam pozýva aj dnes na to miesto byť pripravený, sa s ním stretnúť. A Marta mu na to hovorí: veríš tomu, Marta? A verš 27, áno, Pane. Uverila som ti, že ty si Kristus, ty si ten Boží syn, na ktorého my sme tak dlho čakali. Takže Mária pozdvihuje svoju perspektívu a najlepšia odpoveď je možno taká, že Boh niekedy mešká preto, aby bola Božia moc ešte viac zjavená. Ale ja chcem povedať, že Boh nikdy v podstate v jeho pohľade nemešká. On nevie meškať. Nám sa to zdá, že mešká. Nám sa to zdá v tomto príbehu, že prišiel neskoro. Je to naša perspektíva, my to hneď nevidíme. A je to také naše videnie, ale jeho dokonalé časovanie je iné ako naše. Ja som presvedčená, že on nemá hodinky. Ale zároveň je vždycky na čas. Proste, lebo on presne vie. Verš 27, Marta ho stretla pri dverách aj napriek tomu, že nezažila ten zázrak, po ktorom tak veľmi túžila, ona mu vyznala teda svoju vieru a rozhodla sa mu aj napriek tomu veriť. To Martine vyhlásenie, Martuškine, bolo tak silné, aj keby si to neurobil, to, čo my chceme, aj keby sme dúfali a nestane sa to tak, ako my si to prajeme, aj keby sa to nestalo, ja ti stále verím, ja ti verím, aj keby si ho neskresil, ja nestratím nádej, ja ťa budem ľúbiť, ja ťa budem nasledovať, ja ti budem veriť. A toto hovorila žena, sestra, proste milovaného brata, ktorý zomrel proste pred 4 dňami. Tá bolesť bola veľmi čerstvá, to bolo aktuálne, to bolo tu a teraz. A teraz verš 28, ako sa rozpráva Marta s Ježišom, ide zavolať. Marta uteká domov a ide zavolať Máriu. Počkajte. Po tých slovách odišla, odvolala svoju sestru nábok a pošeptala jej. Marta prichádza za Máriou domov, šeptá jej, hej? Je tu Ježiš, chce sa s tebou zhovárať. A teraz Mária vstala a utekala k nemu. A verš 32, a tento verš je pre mňa akože... Ja neviem, ale... Len čo Mária prišla k Ježišovi, padla pred ním na kolena a nariekala: Pane, keby si tu bol býval, môj brat mohol žiť. Zase tam bola tá výčitka, ale bolo tam niečo také iné. Tá Mária bola taká mekšia. Proste tie prvé sestry, tie prvorodené musia niekedy tak byť. Proste také, že musia to zvládnuť. Ale tá Mária bola taká meká, že si klakla pred ním a plakala pred ním. A teraz tento Márin plač, aj rôzne ľudia, ktorí okolo neho, verš 33, Ježiša rozrušili, hlboko ho dojali. Hej, že sa tu píše v Biblii, že Ježiša to rozrušilo a hlboko ho to dojalo. A možno si nezapamätáš veľa z tejto kázne, ale verš 11:35 Ján, si prosím zapamätaj, je to verš o tom, že keď sú ľudia smutní, že sa neukázal na čas a tak ďalej. On prichádza na to miesto, tak Ježiš preciťuje ich smútok. Ježiš plakal. Ježiš plakal. Ježiš proste precítil ich smútok. V Novej nádeji, v tomto preklade sa píše, a vtedy vyhrkli slzy aj Ježišovi, keď tá Mária bola proste na zemi, jemu vyhrkli slzy. Proste boli to slzy proste súcitu, empatie. Čiže to, čo mne to hovorí z toho príbehu, to, čo boli teba, boli aj jeho. A zase ja to viem, že to tak je. Viem to. Pohlo to s ním, keď plakal. Videl Máriu plakať na tej zemi. Pohlo to s ním, pretože aj jeho to bolelo. Pohlo to s ním. Proste nebol taký, že však... A on vedel, že Lazar bude skriesený, ale napriek tomu sa tam zastavil. On vedel, že bude víťazstvo v tomto príbehu. Napriek tomu sa tam zastavil pri nej. A súcitil s ňou. Ja vás chcem pozbudiť, bratia a sestry, buďme súcitní ľudia. Majme súcit. Nechceme proste, keď sa má niekto ťažko onalepkovať ľudí a povedať, bude to dobre, bude to dobre. Je to dobre povedať, že bude to dobre, ale niekedy by bolo super povedať len také, že mrzí ma to. A zostať chvíľku pri tých ľuďoch a súcitiť s nimi. Pretože to je viac, ako keď len dáme nálepku niekomu, že bude to dobre, aby sme sa my lepšie cítili a nám bolo dobre, ale ten človek stále zostáva na tom istom mieste. A možno si zažil proste veci z rádu priateľa, nejaké sklamanie, možno fyzické nejaké veci a možno mu potrebuješ padnúť k nohám, ako to spravila Mária. Možno to potrebuješ urobiť aj dnes. A povedať mu, nevládzem, Pane, neviem, prečo si sa ešte neukázal, ale ja potrebujem zázrak. A plač nie je len pre ženy, a to chcem povedať z tohto miesta, plakali veľkí Boží muži. Plakali veľkí Boží muži. Plakal Dávid pred Pánom, sa píše. Plakali veľkí Boží muži, veľkí kazatelia. Ježiš mohol to tak urobiť, že ho mohol urobiť na zdielku. On mohol povedať pri mŕtvom mori, a Lazar bude uzdravený. On mohol prorocky povedať, že bude uzdravený. On to tak robieval niekedy. Proste pomodlil sa a proste on mohol byť uzdravený na diaľku, ale Ježiš to takto nechcel urobiť. On chcel byť bližšie k ľuďom. Chcel sa s nimi stretnúť. Chcel proste precítiť tú bolesť. Chcel prísť na to miesto. Chcel sa dotknúť tých ľudí. Išiel proste do kopca. Chcel prežiť s nimi. Chcel proste byť v tej bolesti s nimi. Chcel proste sa ich dotknúť. Chcel ako keby proste prežiť s nimi ten zázrak. Neurobil to proste podľa mňa až naschvál takto na diaľku, hoci mohol to tak urobiť. Ale nie. Povedal si, ja mám čas. A ja prídem za nimi, ja sa skloním v tej bolesti a ja budem tam s nimi. A predtým, kdež demonštroval svoju veľkú slávu a slávu svojho otca, demonštroval svoju emóciu. A toto je silné. Predtým, kdež demonštroval slávu toho obrovského, v mojej Biblii sa píše, že najväčší zázrak, najväčšieho zázraku, tak demonštroval svoju emóciu a povedal im, ja som tu. Ja som tu s vami. A verš 36, a toto už je naozaj záver, a teraz v 36. verši si hovoria Židia medzi sebou, tí ostatní Židia, ktorí tam boli, hej, pozrite sa, koho mal rád, šeptali si medzi sebou. Ale iní namietali, však pozri, vedel uzdraviť slepého, nemohol zachrániť Lazara pred smrťou. Tí ľudia, ktorí tam boli, proste komentovali Ježišove správanie. Nikomu to nešlo do hlavy. Prečo? Keď hovoril, že ho mal tak rád. Proste v 36. verši všetko to máte v písme. A Ježiša v Biblii sa píše 37. Ježiša to znova rozrušilo. Znova ho to v duchu rozrušilo. On počul, čo tí ľudia hovoria. A teraz vykročil k hrobu. Bola to proste jaskyňa privalená obrovským balvanom. Ale predtým... A to bolo aj v tom Chosen, ak si to pozriete, možno budete mať dneska večer taký čas, ja vás pozbudzujem, pozrite si to spolu. Predtým, než urobí ten veľký zázrak, tak sa modlí nahlas. A teraz on sa modlí jednu úžasnú modlitbu. Odvalte ten kameň, povedal Ježiš. A oni mu hovoria, hej, že on už je proste pochovaný, štvrtý deň je v rozklade a tak ďalej. A teraz on im hovorí, 40. verš, či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš Božiu slávu. A teraz 41, odvalili kameň. A teraz Ježiš uprel svoje oči k nebu. a hovorí nahlas. Hovorí to pred všetkými nahlas. Proste modlí sa k svojmu otcovi. Je to až taká demonstrácia jeho vzťahu s ním. A hovorí ti, že hovorí, ja ti ďakujem, že ma počuješ. Nahlas pred celým zástupom, pred odvoleným balvonom sa postaví a hovorí, ja ti ďakujem, že ma počuješ. Je to také hlasné proste, aby to všetci počuli. Hovorí to priamo k svojmu otcovi, ktorému je oddaný. Ja ti ďakujem, že ma počuješ. Ja ti ďakujem, že ma počuješ. Ty ma vždy počuješ. Chápete? Zase to opakuje. Povedala som to kvôli ľuďom, ktorí stojú okolo, aby uverili, že Bože, ty si ma sem poslal. To je aj pre nás dnes. To je aj pre nás dnes, že ty ma počuješ. Ja ti ďakujem, že ma počuješ. Ježiš to hovorí k svojmu otcovi. Bolo to pre nás všetkých, aby sme to počuli, ktorí sme mu možno ešte úplne neodozdali svoj život. Možno si na tomto mieste a máš problém s Bohom. Možno nedôveruješ Bohu, možno si uverila v Boha, ale si stratila na tej svojej ceste s ním dôveru. Proste prestala si mu veriť a možno sú tu ľudia, ktorí ste nedali úplne svoj život jemu, lebo proste ste sa báli, že čo bude, že on sa o vás nepostará. Nebude s vami, nepovedie vás, neprevedie vás cez úskalia a veci, cez ktoré idete a jednoducho nebude s vami na tej vašej ceste a jednoducho mali ste strach. Ale ja ti chcem povedať aj dnes, že Ježiš sa na teba nehnevá. Ani Boh Otec sa na teba nehnevá. Ale volá ťa bližšie ako kedykoľvek predtým. Túži, aby sme mu dali všetko, celé srdce. Priťahuje ho naša dôvera a viera. A teraz Ježiš sa postaví pre ten hrob. A Ježiš špecificky povie jedno meno, a to je meno Lazár. A povie to preto, pretože ak by nepovedal meno Lazár, tak by mohli sa začať všetci mŕtvi stavať z hrobov. Hej, rozumiete tomu, že to bolo akože zase veľmi konkrétne, špeciálne. A zakričal proste nahlas svojim hlasom. Lazár! Ak náhodou niekto nepočuje, tak aby si to počul, tak toto nejak bolo, že on to zakričal nahlas. Poď von! Poď Lazár von! Je to veľmi silné. A teraz, čo sa dialo? Lazar vychádza z hrobu. Ste to videli v tom filme. Pozrite ho, tu je. Lazar vychádza z hrobu. Tento jeden, tohto jedného volal. Poď von, povedal špecificky jeho meno. A ja som počula, ako som, už teraz končím, môžeme sa všetci tak, ak je to OK s tebou postaviť. Ja som počula jedno také veľmi silné slovo a to je to, že ten hrob, tá jaskyňa uzavretá, ten hrob je vlastne naše srdce, moje a tvoje srdce, kde sú uzavreté veci nášho srdca, bolesti a strachy. A pokiaľ my sa neotvoríme, on sa nám tam nebude nikdy vpchať. On chce, aby sme mu otvorili naše srdce. A teraz Ježiš mohol ísť odvaliť ten kameň s nimi, ale on nešiel. Pretože Ježiš chce, aby tie veci v tvojho srdca si ty odvalil sám. Aby ty si ho tam vpustil. On sa ti tam nikdy nebude vpchať. Môže aj celá kapela prísť, ak ste pripravení. On sa ti tam nikdy nebude pchať. Ten hrob je naše srdce, uzavreté veci nášho srdca. A Ježiš nešiel odvaliť ten kameň. Ak chceme jednať s našou horkosťou, s burou, s neodpustením, ak máme nejaké veci, ktoré prikrývame, nie sme úprimní, vidíme niektoré veci zaslepene, lebo proste sme uverili určitým klamstvám, ty potrebuješ aj ja. Každý jeden z nás tým potrebujeme jednať a potrebujeme odvaliť ten kameň. Potrebujeme odvaliť ten kameň. A teraz môže sa ti stať to, čo sa stalo presne Marte, že Marta rýchlo chcela zabrániť tomu, lebo ona mu hovorí, Ježiš, ale to tam strašne smrdí. To tam strašne smrdí, on už je 4 dni mŕtvy a to môžu smrdieť tie veci v našom srdci. Oni môžu veľmi smrdieť tie veci. Tie veci... Marta bola v strese z toho, že Ježiš bude cítiť ten smrad a už sa proste Lázar začínal rozkladať a prehovára ho. A chcela tomu zabrániť. Marta bola zahambená tým smradom. Rozumiete tomu? Ona bola zahambená tým, že to budú všetci cítiť. Jej to bolo trápne proste. Ale Ježišovi nie. On sa nikdy nebude tlačiť do tvojho srdca a preto neodvalil ten kameň sám. Ale čakal, kým to urobia oni. To je taká prorocká paralela. Veľmi sa mi to páčilo. Každý z nás máme nejakého Lazára. našom srdci. Môže to byť tvoj charakter, nejaká vec, nejaká bolesť, nejaké sklamanie. Každý z nás tu má Lazara. Tvoja nejaká nevysporiadaná vec. A ja verím tomu, že Boh sa ťa chce dnes dotknúť. Ja tomu verím a môžeme sa ísť teraz spolu aj modliť. A môžeme mu dať tie veci nášho srdca. Môžeme mu dať to, čo on proste chce uzdraviť. Ako zavolal mocným hlasom, Lazar, poď von, tak Lazar vyšiel, ruky a nohy mal ovinuté pohrebným rubášom a tvár mal prikrytú šatkou. Ježiš im povedal, zložte mu to, nech môže odísť. Mnohí Židia, ktorí prišli za Máriou, boli svedkami zázraku, ktorý Ježiš vykonal a uverili v neho. Ale niektorí sa rýchlo ponáhali to oznámiť tým farizeom. A ja ťa chcem dnes pozbudiť. Odval ten kameň svojho srdca. Prídi za Ježišom. Povedz mu a vyznaj mu veci, ktoré tam možno smrdia, veci, ktoré možno bolia, veci, ktorým nerozumieš. A ako budeme spievať túto pieseň, ktorú si pripravili naši uctievači, tak ja ťa chcem pozbudiť, že ako budeme chváliť Boha, potrebuješ modlitbu, tak prídi ku krížu alebo prídi sem a môžeme sa spolu modliť, alebo možno ani nepotrebuješ modlitbu, ale len potrebuješ sa stretnúť s Bohom a nechceš to možno urobiť na tom mieste, kde si, tak prídi dopredu. Môžeš to urobiť aj na tom mieste, kde si, ale ja ťa pozbudzujem, vždy, keď vykročíme, tak Boh proste vidí tú poslušnosť, vidí tie kroky proste a On sa k tomu prizná. Ja ťa chcem pozbudiť. Ak potrebuješ Jeho viac, ak sa potrebuješ s ním stretnúť, ak potrebuješ odvaliť ten kameň, ak potrebuješ vyznať veci, tak teraz je ten čas, ako sú, môžeme si zavrieť oči z takej, ako sú všetky oči zavreté. Chceme ti vyznať, Pane. Ja ti ďakujem, drahý Ježiš, za tento príbeh. Ja ti ďakujem za to, že tento príbeh zaznamenal Ján. Ja ti ďakujem za to, že to zaznamenal špecificky preto, aby sme ho my dnes o 2000 rokov a viac neskôr počuli preto, pretože je pre teba kľúčový. Ja ti ďakujem, že ty si tam povedal, že ja som vzkriesenie a život a kto verí vo mňa, neumrie, aj keby zomrel, Pane. Ja ti ďakujem za to a ja sa dnes modlím za každého jedného na tomto mieste, Pane, aby sme boli živí, aby sme boli prebudené spoločenstvo, aby sme boli spoločenstvo, ktoré má hlad po tebe. Aj napriek okolnostiam, aj v okolnostiam, aj v skúškach, aj v bolesti, aj v trápení, aby sme boli spoločenstvo, ako bola Night Bird, ktorá prekonávala najťažší štádium svojho ochorenia, napriek tomu ti spievala chvály verejne na pláži. Už nemala vlasy, otec. Už nemala možno ani hlas, ale urobila to z presvedčenia, že chce slúžiť Bohu, ktorého prijala. Chce vyznávať Boha, ktorému verí. A ja sa dnes modlím, Pane, daj nám, Pane, zažiť Tvoju blízkosť. Daj nám zažiť Tvoju prítomnosť. My ťa chceme viac ako spoločenstvo, ako cirkev. Pane, my chceme byť viac hladní po Tebe, ťa viac zažiť. Menej sa obávať, menej sa úzkostiť a panikáriť, ale viac žiť v Tvojej prítomnosti, prežívať Tvoju blízkosť. Ja vidím taký silný obraz, ešte ho rýchlo poviem. Vidím cestu, je to akoby kľukatá cesta pomedzi hory, je krásne upravená, je to asfaltka. Ty ňou chodíš každý deň autom, proste, alebo na bicykli, chodíš ňou, poznáš ju dokonale. Ale vidím cestu, ktorá je popri tejto ceste. Nie je asfaltová, ale je akoby kamenistá, je taká hlinená. A ja len vidím to pozvanie, že prosím, poď na túto cestu. Neviem, čo to znamená, neviem, pre koho to je, ale pre niekoho to je na tomto mieste, alebo niekto, kto nás počúva. Ježiš ti už dlhšie hovorí o niečom, čo máš urobiť. Ježiš ti už dlhšie hovorí, že máš niečo urobiť, máš niekam ísť, ale pre teba je pohodlné ísť po asfaltke. Pretože tvoje kolesa, tvoje gumy ťa nenatriasajú, ale ja len vidím, že Ježiš ťa volá na túto kľukatú cestu pre dobrodružstvo, pre poslušnosť, ktoré ti chce dať proste s ním, aby si bol bližšie k nemu a on mohol byť bližšie k tebe. Ďakujeme ti, Ježiš, za dnešnú nedeľu. Ďakujeme ti, nech si oslavený v mene Ježiš. Amen.